إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Qur'on-i Karimdagi Rahmon subhanahu va taoloning iymon keltirgan kishilarga bo'lgan 90 ta nidoning 22-si. Bu 22-ci nido Allohga itoatning arzligi haqida va Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga itoatning farzligi haqida va musulmonlardan bo'lgan ish egalarining, ya'ni musulmonlar ustida turgan musulmonlardan tanlab olingan, musulmonlarning tanlovi bilan tanlab olingan peshvolarga itoat qilishlikning vojibligi haqidagi nidoni inshaalloh dars qilib o'rganamiz va shu Alloh rasuliga itoat qilishlik vaqtida Allohning hukmimi, rasulining hukmimi ekanligi ixtilof bo'lib o'rtada kelishmovchilik bo'lgan vaqtida Alloh rasuliga qaytarishlik lozim ekanligi haqida inshaalloh dars qilamiz. Fa'idu billah ya ayyuhallazina amanu ati'ullaha va ati'ur rasul va ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allohi var rasul إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. الله سبحانه وتعالى إي إيمان كيلتلغان كشيلر دي نداخل يبدا تكرار ايتمز إي قد قامت لك إنسان لر دي ليبدا إي مال دولة كبولغان إنسان لر دي چقرم يبدا إي katta mol mulkka ega bo'lgan, yerlarga ega bo'lgan insonlar deb chaqirmayapti. Chunki bu narsalar Alloh subhanahu va taoloning huzurida agar iymon islom yo'liga xizmat qilmasa, iskab toparning qanotiga barobar bo'lmaydi. Qadr qiymatda iskab toparning pashshani ham emas, iskab toparning qanotiga barobar bo'lmaydi. لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى منها الكافر جرعة ماء. اگر دنیانین قدر قیمته الله سبحانه و تعالی نین حضور ده اسکب تفر نین خنات چه قدر بگنده کافرگه بر قلتم سو برمگن بولرده اوزنه انکار قلگن Allohni yo'lini inkor qilgan kofirga bir qultum suv bermasdi. Bu dunyoning e'tibori yo'q bo'lgani uchun bu dunyo kofir va musulmonga berilaveradigan narsa. Ammo musulmon bu dunyodan manfaatlanib, Alloh rasulini yo'liga sarf qilib va shuni Alloh buyurgan joylarga sarf qilishlik bilan Alloh qaytargan joylarga sarf chaqa ham sarf qilishlikdan Allohdan qo'rqishlik bilan bu mol bilan ibodat qilib oladi. Bu bilan ham Allohning huzurida shunchalik qadr qiymati bo'lmagan narsa bilan katta ibodatni qo'lga keltirib oladi. Xuddi mana sahobalar dars qilib o'rganyapti, tobiinlar mana bu dunyo bilan o'zlarining jannatdan joylarini hozirlab olishganlarga o'xshagan. Demak, nima e'tibor bilan Alloh bizga nido qilib chaqiryapti? Biz qaysi narsa bilan Allohning huzurida mo'tabar bo'ldik? Iymon bilan. Qul la ya'ba'u bikum robbi laula du'a'ukum فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا Aytinga Muhammad alayhisalom bu xalqlarga Rabbim sizlarni mutlaqo e'tiborga olmaydi. Agar lavla duo'ukum sizlarning duoilar ay iymonukum iymoninglar bo'lmasa Rabbim sizlarni hech narsaga e'tiborga olmaydi. Innalloha la yanzuru ila suwarikum ولكن ينظر الى قلوبكم او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى sizlarning qaddi qomatingizga qaramaydi qalbingizga qaraydi Allah subhanahu va taolo munofiqlarni sifatini kelganda va iza ra'aytahum tu'jibuka ajsamuhum va in yaqulu tasma' li qawlihim ka'annahum khushubun musannada munofiqlarni ko'rsang jasadlari juda ajablantiradi bir ajib bir qaddi-qomata deb ajablantiradi seni. Demak, shuning uchun ham kufr, nifoq o'ziga bir peshvo tanlayotgan vaqtida uning qaddi-qomati birinchi masala bo'ladi. Nima uchun? Unda qaddi-qomatdan boshqa fazilat yo'q. Unda hech qanday bir Alloh subhanahu va taoloning bir bergan Allohning huzurida fazilat bo'ladigan narsalardan yo'q bo'lganligi uchun birinchi shakl tanlanadi. Alloh subhanahu va taolo mana bu joyda bizlarga nido qilayotganligiga sabab biz Allohning tarafidan chaqirilishlikka loyiq bo'lgan sifatimiz iymon ekan. Ey iymon keltirgan kishilar deyapti. Demak, bu nidoga faqat iymon keltirgan kishilargina quloq soladi. Chunki Alloh rasuliga itoat qilish o'zlaridan bo'lgan, ya'ni mu'minlardan bo'lgan peshvoga itoat qilish bu o'zining havoyi nafsidan voz kechib, har qanday hukm bo'lsa ham, Alloh rasulining hukmi bo'lsa, shu hukmga yuraman deb havodan voz kechishlik faqat iymon sifatiga, qalbida iymon mustahkam o'rnagan kishilargagina nasib bo'ladi. Ey iymon keltirgan kishilar, Allohga itoat qilinglar. Va Rasul sallallohu alayhi va sallamga itoat qilinglar. Chunki Rasul payg'ambar sifati va ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Payg'ambar havosidan gapirmaydi. Payg'ambar gapirgan so'z Alloh tomonidan vahiy qilingan so'zdir. Shuning uchun payg'ambarga itoat qilayotgan vaqtda inson his qiladiki o'zining Allohga itoat qilayotganligini. Mana Rasululloh sallallohu alayhi va sallam o'zlarining sahih hadislarida ham man ato'ani faqad ato'alloh va man asoni faqad asalloh. Kim menga itoat qilsa dedilar Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Allohga itoat qildi. Menga itoat qilmagan odam Allohga itoat qilmadi dedilar. Payg'ambarlar hammasi ma'sumdir. Ular xatodan saqlangandir. Din yo'lini yetkizishlikdir. Shuning uchun payg'ambarga itoat qilmagan Allohga itoat qilmagan hisoblanadi. Va ulil amri minkum o'zingizlardan bo'lgan ish egalari. Bular kimlar? Bular musulmon amirlari, musulmon olimlar, shariat olimlari, kitob va sunna olimlari. Mana bular ish egalari. Bizi o'zimizdan bo'lgan ish egalardir. Bularga itoat qilishlikka Alloh bizni buyuryapti. Shu oyatdan keyinlar fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allohi va Rasul in kuntum tu'minuna billahi va yawmil akhir oyatining kelishligi hammamizning diqqatimizni bu oyat o'ziga tortadi. Chunki bu yerda aytilayaptiki, agar bir narsada kelisha olmay qolsanglar bir narsaning harom halolligida, haq botilligida, yomon yaxshiligida, hidoyat zalolatligida kelisha olmay qolsanglar, juda oson yo'lni Alloh subhanahu va taolo bizga yo'llanma beryapti. Farudduhu ilalloh, Allohga qaytaringlar. Allohga qaytarishligining ma'nosi nima? Allohning kitobiga. Allohning kitobi Allohning kalomidir. Allohning kalomida qiyomatgacha Alloh saqlashlikka o'zi kifoya qildi, o'zi va'da berdi. Inna nahnu nazzalna zikra va inna lahu lahafizun. Demak, Allohning kitobiga qaytaramiz. Allohning kitobiga hukmimiz to'g'risa qabul qilamiz, bo'lmasa devorga uramiz. Va rasul Allohning kitobidan keyin payg'ambar hadisiga qaytaramiz. Payg'ambarga qaytarishlikning ma'nosi payg'ambar sunnatiga qaytaramiz. Sunnat so'zlari, qilgan amallari va huzurlarda qilingan vaqtda taqrir qilib buni rad qilmaganlari. Takror aytamiz, har qanday inson hayotida bir amal huzurida qilinsa, yo uning martabasini, yo moli davlatini, yo qarindoshligini, yo undan zolimligidan qo'rqib shuni rad qilmay qolgan misollar har bir kishining tarixida topiladi. Ammo payg'ambar tarixida biror bir huzurida shariatga, Allohning yuborgan shariatiga zid ish bo'ladigan bo'lsa, yer kurrasidagi hamma odam qarshi bo'lsa ham payg'ambar yakka qolgan holatda ham shuni rad qiladi. Shuning uchun payg'ambar huzurida qilingan vaqtda bir amal uni rad qilmagan bo'lsa payg'ambar tarafidan albatta bu narsa taqririy sunnat bo'lib qoladi. Ya'ni bu narsa ruxsat bo'ladi. Misol qilib olganimizda Xolid ibn al-Valid radhiyallohu anhu payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam huzurlarida dob degan hayvonning kichkinaroq, echkamardan kichikroq bo'lgan hayvonni ba'zi bir turk qadimiy tillarda botmunchoq deyiladi. Shu hayvonni go'shtini yedilar. Banu Samin qabilasi yerdi. Shunda payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamni yeyishlikka taklif qilinganlarda men odatlanmaganman dedi. Demak, uni man qilmadilar. Undan tashqari biz payg'ambar sallallohu alayhi va sallam aytlarki, "Utitul Qur'ana va mislahu ma'ahu." Qur'on menga berildi va Qur'oncha ilm berildi. "Va anzalna ilayka zikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim va la'allahum yatafakkarun." Biz sizga zikr, ya'ni Qur'onni tushirdik odamlarga tushirilgan Qur'onni bayon qilib berishligimiz uchun. Demak, Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamga Alloh subhanahu va taolo bayon ne'matini berdi. Hozirgi vaqtda ba'zi adashgan bir toifalar borki, mutlaqo ilmdan bebahra ular. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning hadislarini e'tiborga olmaydi. E'tiborga olmaydiganlar hadislarda ko'p g'alatlar bo'lib qolgan deb e'tiborga olmaydi. Bular ham adashgan. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamni hadisi yu deb turib e'tiborga olmaydiganlar bor. Bular ham ashu yuni qo'shganlar ham xato dedi. Chunki Rasul sallallohu alayhi va sallamdan sahih rivoyat bilan sobit bo'lgan hadis jumhur ulamo buni qabul qiladi. Biz buni ahli sunna va jamoa e'tiqodotda bo'lgan kishilar albatta bu hadis sahih bo'lganda qabul qilinadi. To'ro imomlar ham hammalari hadis sahih bo'lsa meni yo'lim shu deyishganlar. Meni dan bir so'zni istaysizlar, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan sahih hadis buning aksini olib kelgan bo'lsa, meni so'zimni devorga uringlar, hadisni qabul qilinglar deb hammalari o'zlaridan soqit qilib olganlar. Demak, Rasul sallallohu alayhi va sallamga biz qaytarishligimiz, u kishining hadislariga qaytarishligimiz, u kishida bayon qilishlik bu fazilati bor Allohning shahodati bilan. Bu yerda kelishmay qolgan vaqtingizlarda ish egalariga qaytaringlar deyilmayapti. Ammo itoat Allohga, Rasuliga va o'zingizlardan bo'lgan peshvolarga itoat qilinglar, ya'ni mu'minlardan bo'lgan peshvolarga. Ammo kelishmay qolgan vaqtingizlarda Alloh Rasuliga qaytaringlar deydi. Alloh Rasuliga qaytarishlikning kim qaytaradi? Mana ulamolar kitob va sunnatning bilgan ulamolar. Hamma olimlar emas. Qur'on va hadis ilmiga mohir bo'lgan olimlar mana bu Allohning hukmi, Rasulining hukmi deb rivoyatlari bilan har bir hukmni isbot qilishgan bo'lsalar, mana Alloh Rasulining hukmini olib kelgan bo'lish sharti bilan biz mana bu so'zni avomun nos buni qabul qiladi. Chunki ular Qur'onni bilishmaydi va Rasul sallallohu alayhi va sallamning hadislarini bilishmaydi.
Shu bilan birga biz itoatning yana bir qaydini ishlatib o'tmoqimiz kerak. Alloh rasuliga itoat qilish o'zi mutlaqdir. Shuning uchun ati'ulloh ati'u buyrug'i Alloh kalimasini oldida kelyapti. Rasul avvalda ham va ati'ul rasul takror bo'lyapti. Chunki mutlaq Rasul sallallohu alayhi va sallam ma'sumdir xatodan. Saqlangandirlar. Shuning ammo ulul amr atf qilinyapti. Rasul sallallohu alayhi va sallamga atf qilinyapti. Avvalida ati'u kalimasi kelmayapti. Nima uchun? Ulul amrga bo'lgan itoat asli emas. Balki kitob va sunnatga muvofiq ma'ruf ishga buyurgan vaqtdagina itoat qilinadi. Birinchi mu'minlardan bo'lish sharti bilan va ikkinchi bo'lsa ma'rufga buyurishligi bilan. Shariatga muvofiq bo'lgan vaqtdagina itoat qilinadi. Demak, peshvo mu'minlardan bo'lgan peshvoga itoat qilish Alloh rasuliga itoat qilish bo'ldi. Shuning uchun ham u peshvoga mu'minlardan bo'lgan peshvoga itoat qilishlik asli bo'lmagani uchun avvalda ati'u kalimasi kelmayapti. Biz bunga diqqat bermoqimiz kerak. Hatto Alloh subhanahu va taolo ayollarning Rasul sallallohu alayhi va sallamga bay'at qilishligi haqidagi hukmni bayon qilganda Surah Muntahidada va la ya'sinaka fi ma'rufin deb ayollar sizga bay'at qilmoqchi bo'lsa, ular bilan bay'at qiling, yakka Allohga ibodat qilish, hech bir narsani sharik qilmasdan va hokazo zikr qilinib, bay'at shartlarining bittasiga sizga ma'ruf narsada itoat qilishlikka bay'at qilishmoqchi bo'lsa bay'at qiling deyapti Alloh taolo. Rasul sallallohu alayhi va sallam doim ma'ruf narsaga buyuridilar. U kishi buyurgan narsa albatta ma'ruf shariatga muvofiq bo'ladi-yu. Mana bu narsani ma'ruf narsada sizga itoat qilishlikka bay'at berishmoqchi bo'lsa bay'at qiling degan so'z bu biz ulamolarga nihoyatda bir ibratlik so'zki, mana bu joyda ulamolar agar ma'ruf narsaga shariatga muvofiq narsaga buyurishmasa itoat mutlaqo yo'q degan ma'no. Shuning uchun ham biz ma'ruf narsaga buyurilgan vaqtdagina mu'minlardan bo'lgan peshvo itoat qilamiz. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ashablardan bittalarini lashkar boshlig'i qilib jo'natdilar. Jo'natganlarida bir joyga borganlardan keyin ularning itoatlarini mahkamlashlik va ularning islomning dunyo qarashini tushunganliklarini imtihon qilishlik uchun lashkar boshlig'i albatta jangga kirib ketayotgan lashkar boshlig'i o'zining tobeylarining qalbini bir ajratib olmoqligi shartdir. Shunda o't yoqishlikka buyurdilar, o't yoqishdilar. Buyruq qildilarki o'tga o'zlarini tashlashlikka. Ba'zilar tashlamoqchi bo'ldi. Chunki amirga itoat qilishlikka ma'mur bo'lganmiz, o'tga tashlashlikka buyuryapti, tashlaymiz dedi. Ba'zilar biz o'tdan saqlanishlik uchun iymon keltirdik deydilar. Shunda hammalarini to'xtatdilar. Hazillashdim dedilar. Men sizlarni bir menga itoatingizlarni bir imtihon qilib oldim. Bu voqeani payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam huzurlariga qaytishganlarda aytganlarda la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil xoliq dedilar. Xoliqqa osiy bo'lmaydigan suratda makhluqqa itoat qilinmaydi dedilar. Alloh rasuliga hukmni qaytaringlar agar Allohga va qiyomat kuniga iymon keltirsanglar. Ko'p kishiga voy havoni qo'ying. Alloh rasuliga hukmiga qaytaraylik. Allah Resulü'nün hükmü nime bosa ergeşeylik deseyiz, yok, men meleşi ata buğamızdan kalgenlerse ergeşemem deydi. Men meleşi körüp gelgenlersem ergeşemem deydi. Na'udhu billah, ulanın bazı sözlerini aytan mıyımız? Korkamız, küfür bazı kelimeler. Şunda, Kur'an bir acil bir müstenet yaptı. Allah Resulü'nün hükmünü kaytariler, agar Allohga va qiyomat kuniga iymon keltirsanglar. Iymon keltirmasanglar bu gap sizlarga emas. Bu Alloh va Rasul Allohga va qiyomat kuniga ertaga Allohning huzuriga boraman degan odamlarga bu. Muhammadga emas, bu sizlarga emas, xotirjam bo'linglar deylar. Zalika khayrun va ahsanu ta'vila. Bu yaxshidir va oqibati ham go'zalroqdir deydi Alloh taolo.
23-nji nido. Astaizu billah. Ya ayyuhallazina amanu khuzu hizrakum fanfiru subatin aw infiru jami'an.
Ey iymon keltirgan kishilar deb Alloh subhanahu va taolo nido qilyapti.
Khuzu hizrakum
mu'minlarni nihoyatda ehtiyot va hushyorlikni o'zlariga lozim tutishligini, ularning dushmanlari son-sanoqsiz ekanligini, ularning dushmanlari yahud, kofirlar, nasoro va hamda munofiq ularning oralariga kirib olgan son-sanoqsiz makrlik nihoyatda faqat aqlini makr hiylaga bo'lib ham faqat islomning makr hiylasiga ishlatgan dushmanlari ko'p ekanligini ogohlantiryapti.
Xuzu hizrakum nihoyatda hushyor bo'linglar deydi.
Fanfiru subatin aw infiru jami'a.
Alloh subhanahu va taolo jihodni farz qilgan edi.
Mana bu joyda mu'minlarning hammalari tayyor masada Allohning hukmini qabul qilishlikka. Avval islomda
fanfiru subatin aw infiru jami'a.
Subat subatun dejami.
Ozgina bir kichkina jamoani,
ya'ni sariya,
juda ham ozgina bir jamoani.
Ozgina jamoa bo'lsa ham,
yoninki aw infiru jami'a,
yo ko'p bo'lgan holatda nafir, ya'ni Allohning yo'lida jihad qilishlikka Alloh subhanahu va taolo chaqirdi mu'minlarni.
Avvalda hushyorlikka, hushyorlikni xuzu hayrakun.
Hushyorlik sizlarda shu darajada bo'lsinki, Qur'on bir ajib bizga tasvirlab beryaptiki, mu'min odamning hushyorligi shunday bo'lishligi kerakki, u go'yoki hushyorlik o'zi ma'naviy narsadan hissiy narsaga chiqib turib, qo'lida ushlaydigan, xuzu ushlab oladigan darajada mu'min odamning hushyorligi hissiy shaklda bo'lmoqligi kerak.
Xuzu kalimasi bilan hizratunni unga mas'ul qilinishligi
to'g'ri hushyor bo'lishlik ma'nosini istilohiy suratda bildiradi.
Lekin mu'min odamning hushyorligi o'zining dushmanidan hushyor bo'lishligi shunchalik bo'lishligi kerakki, u ro'barosida turgan moddiy narsaga o'xshagan aniq bo'ladigan hushyorlik bo'lishligi kerak va uni ushlasa bo'ladigan darajada bo'lmoqligi kerak.
Mana mu'minlar gul sodda bo'ladi deganlar ham bu Allohning bu oyatini eshitsin.
Mu'minlar eng zaki, tarixda shunday eng hushyor, eng ziyrak, eng aqlli kimsalar bo'lgan.
Boshqa millatlar qo'ziqorin yeyishdan boshqa narsani bilmaganda, mana bunday ziyrak bo'lishganlar.
Shuni mu'min odamlarni Alloh subhanahu va taolo xitob qilib, "Xuzu hizrakum" birinchi hushyorlikka chaqiryapti.
Har bir narsada ziyraklikka chaqiryapti.
Har bir o'zining harakatini ziyraklik bilan o'tashlikka.
Chunki Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda "Fama amana ma'ahu illa qalil".
Nuh alayhi salomning davrida iymonni qabul qilganlar ham ozchilik.
Va qalilun min ibadiyash shakur, mening bandalarim ichida shakur, Allohning ne'matiga shukr qiluvchi haqiqiy bandalarim oz deb doim haqiqiy mu'minlarni oz ekanligini bayon qilyapti.
Shuning uchun ham oz bo'lgan mu'minlar bu ko'p dushmanlaridan bo'lib ham o'zining safida turgan munofiq bo'lgan dushmanlardan hushyor bo'lmasa, u nihoyatda ko'p pand deydi.
Rasululloh sollallohu alayhi vasallam la yuldagul mu'minu min juhrin wahidin marratayn lillah.
Mu'min odam, haqiqiy mu'min odam bitta teshikdan ikki marta chaqtirmaydi o'zini deydilar.
Ya'ni bir marta aldanadi, ikkinchisi aldanmaydi.
Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu aytdilar ki, inni afzalu min an akhda'a ahadan va a'qalu min an ukhda'a li ahad dedilar.
Men birovni aldashlikdan afzal odamman.
Menda bunday aldov degan kizib pastkashlik yo'q dedilar.
Ammo birovga aldanishlikdan oliyman, aqlliman dedilar.
Birovga aldanmayman ham dedilar.
Mana bu narsa, demak, mu'min kishilar faqat birovni aldamaydiganlar kishi bo'lishligi shart emas.
To'g'ri.
Kizib mu'min sifat mu'min kishida topilmasligi kerak. Mu'minlarni aldamaydigan bo'lish kerak, ammo birovga aldanmaydigan ham bo'lishligi kerak.
Ba'zi vaqtda siz bilan bir kishi kelishmovchilik qilib,
jang qilsa, urushsa, sizni nihoyatda kaltaylasa, kaltaylagandan keyin sizga Alloh quvvat bersa-yu, uni kaltaylashga boshlagan bo'lsangiz, yiqitib nihoyatda uni adabini berayotgan bo'lsangiz, ey mu'minsan, halimlik qilgin axir. Desa, qo'y halimlikni sen qilaver deyishimiz kerak. U halimlik yaxshi bo'lsa, u avval halim bo'lishi kerak edi o'zi. U yengilib yotib kaltaylayotgan vaqtda halimlik esiga kelgan. Mana bu vaqtda halimlik haqida nihoyatda ko'p gapirilishlik mana bu joyda xatodir birodarlar. Bir odam sizni uyingizda kelib saxovatdan gapirib bersa, saxiylikni ulug'ligidan hadislarni o'qib bersa, mana bu narsalarning de Xotam toyning hikoyasini u aytib bersa, juda yaxshi bu, haqligida shak shubha yo'q. Xotam toydaqa bo'lishlik va saxovatni bu islom buyurgan narsa, bunda shak shubha yo'q. Ittifoqo uyga borganingizda qanoatdan sizga suhbat bersa. Qanoatdan suhbat bersa, kam taomlikni ulug'ligidan gapirib bersa. Bu ham haq, lekin bu haqqun yuradu bihil batil. Ba'zi so'zlar haq bo'ladi, u bilan botilni maqsad qilinadi. U qanoat, u kam taomlikdan o'qib berayotgan odam sizni o'zining baxillik sifatini pardalayapti. Sizni uyingizda u Xotam toyning hikoyasini o'qib bergan bu past tamagir bu o'zining tama sifatini saxovat pardasini bilan o'zini bekitib turibdi. Mu'min odam bunda vaqtda saxovatdan, qanoatdan uyda o'qib berayotganda bir Xotam toyning hikoyasini ham o'qib beravering deymiz. Ana shunday mu'min odam zakiy bo'lishligi kerak, bir fikran aldanadigan bo'lmasligi kerak. Qo'ying, halimlikni sizga qo'ydim deyish kerak. Halimlik yaxshimi? Yaxshisi siz qiling deydi. Ana bu mag'lub bo'lib qolgan holatda unga halimlik kelib qoladi. Mana shuning uchun ham Alloh subhanahu va taolo bizlarning hushyorlikni, yagina buyruq hushyorlikni ushlaylar, ushlashlik darajasida hissiy bir moddiy narsadek mu'min odamning ro'barusida turadigan bo'lmoqli kerak. Ushlaylar, ya'ni kimni? Hushyorligingizni. Hayrakum, yo Alloh deydigi izofani qarangki, Allohning kalomini. Hayrakum, bu hushyorlik faqat sizlarning sifatingizlar ey mu'minlar. Bular boshqalarning sifati emas. Sizlarning sifatingizlar xolos bu hushyorlik. Hayrakum, faqat sizlarning sifatingizlar deb Alloh subhanahu va taolo izofa qilyapti. Bu Alloh subhanahu va taoloning bizga nihoyat darajada ey mu'minlar deb hisob qilyapti. Agar biror bir dadamiz safarga ketayotganda "Bolam, hushyor bo'lgin safarda" desa, bu so'zini mahkam ishlagan bo'lardik. Alloh subhanahu va taolo bizni iymon sifati bilan nido qilyapti. Chunki shundagina "Xudu hizratum fanfiru subatin aw infiru jami'a". Demak, doim mu'min odamda hushyorlik va Allohning yo'lida ozmi ko'pmi nafir bo'lib Allohning yo'lidagi bütün vujudi moliyu tanasi bilan Allohning yo'lida jihad qilishlikka ma'mur bo'lyapti. Demak, Allohning yo'lida hamma imkoniyat, hamma imkoniyatni sarf qilishlikka mu'min odam tayyor bo'lmoqligi kerak. Yigirma to'rtinchi nido: Ya ayyuhallazina amanu إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. أي إيمان كيلترغان كشيلر الله يولد سفر كل سيلر ضربتم الله يولد jihodda yursanglar, Allohning yo'lida safar qilsanglar, fatabayyanu, o'zingizlarning raqiblaringizni yaxshi tekshiringlar. Va la taqulu liman alqa ilaykumus salama lasta mu'mina. Sizlarga salomni ilqo qilib tashlagan, ya'ni salom bergan kishiga lasta mu'mina, mu'min emassan deb xitob qilmanglar. Bu Alloh subhanahu va taoloning yo'lida safar qilgan kishi bir notanish joyga borgandan keyin ro'baruvda turibdi bir kimsa, uning düşmanmi do'stligini qanday bilib bo'ladi? Uning o'zini urfiy libosi hech bilib bo'lmaydi. Birinchi kalima mu'minlarning kalimasi assalomu alaykum. Salom beradi. Assalomu alaykum kalimasi birodarlar tarjimasini bermaydi. Bu assalom salom Alloh subhanahu va taoloning ismidir. Innalloha huva assalom. Demak, assalomu alaykum kalimasi meni tarafimdan sizga salomatlik. Men mu'minman degan ma'noni bildirgan bo'lsa, sizlar bunga lasta mu'mina mu'min emassan sen demaysiz. Tabtabuna aradal hayati dunya, hayati dunyoni matosini isteslarmi? Fa indallohi maganimu kaseera. Kadalika kuntum min qabl fa manallohu alaykum fatabayyanu. Allohning huzurida ko'p g'animatlar bor. Ya'ni sizlarni Allohning huzurida sizlarga ko'p g'animatlarni Alloh hozirlab qo'ygan. Yo'inki Alloh subhanahu va taolo sizlarga mashru' yo'llar bilan ko'p g'animatlarni hozirlab qo'ygan. Ilgari ham sizlar shunday edinglar. Sizlar ham kalima-i toyyiba, yo'inki assalom kalimasi kalima-i toyyiba, kalima-i shahodatdir. Insonning salomatligiga sabab bo'luvchi bu kalimani nutq qilishligi bilan mu'minlar safiga qo'shilishligiga sabab bo'luvchi kalima o'zining salomatligiga sabab bo'luvchi kalimadir. Agar la ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh degan bo'lsa, mu'minmassan demaylar. Sizlar ham ilgari shu kalimani nutq qilishlikdan boshqa narsaga ega emas edinglar. Islomdan shuni bilardinglar, ko'p narsa bilmasdinglar. Alloh sizlarga marhamat qildi, ko'p islomning dunyo qarashini, islomiy ahkomlarini bilib amal qilishligingiz bilan Alloh sizlarga marhamat qildi. Fatabayyanu, aniq tekshiringlar bir narsani. Alloh sizlarning qilayotgan amalinglardan xabardordir. Bu oyatning sababi nuzuli haqidagi bo'lgan voqeani esga olishlik bu oyatni bizga ma'nosini yana ham yaqinlashtiradi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamdan Abdulloh ibn Abbos radhiyallohu anhu rivoyat qilyaptilarki, Miqdod ibn al-Aswad boshchiligida bir sariya jo'natdilar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam o'zlari ishtirok etgan lashkarni g'azob deydi. O'zlari ishtirok etmagan lashkarlarni sariya deyiladi. Ular dushman toifalarining oldiga kelishgan vaqtlarda ularning tarqalib ketgan holatda topishdi. Mu'minlarning kelishini eshitib tarqalishib ketdi. Shunda bir kishi ko'p moli bilan qoldi. U jilmadi. Jilmadida ashhadu an la ilaha illalloh deb kalimani aytdi. Kalima-i toyyibani. Shunda Miqdod ibn Aswad qilich bilan bu odamni o'ldirdi. Shunda ashoblardan bittalari aytdilarki, la ilaha illalloh kalimasini zikr qilgandan keyin qatl qilib qo'ydingiz, buni Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga albatta aytaman dedi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamni oldilariga kelishdilar. Shunda ular aytishlarki, yo Rasululloh, bir kishi la ilaha illalloh kalimasini aytgandan keyin Miqdod buni qatl qilib qo'ydi. Shunda Miqdodni chaqiringlar dedi. Chaqirishdilar-da, aytdilarki, ey Miqdod, la ilaha illalloh kalimasini aytgan odamni qatl qildingmi? Ertaga nima qilasiz la ilaha illalloh kalimasini aytgan odamni oldida nima qilasiz dedilar qiyomat kuni. Mana shu vaqtda shu oyat nozil bo'ldi. Ya'ni kadalika kuntum oyati sizlar ham shunday dedilar. Miqdod ibn al-Aswad musulmon bo'lib Makkada iymonlarini bekitib yashagan edilar. Bekitib iymonlarini bekitib keyin sahobalar bilan ro'baro' bo'lganlarda uchrashganlarda iymon kalimasini aytgan edilar. Sizlar ham ilgari imoniylarni, o'zingizlarni, qavmingizlarni ichida bekitib yurardinglar. Bekitib mu'min bo'lsang, bulardan bir qattiq zararlar yetadi deb bekitib yurardinglar. Bu ham iymonini bekitib yurganida buni qatl qilib qo'yasizlarmi degan bizga ta'limi ilohiy nozil bo'ldi. Demak, raqib tarafidan iymon kalimasini aytishlik islomni yo qabul qilib bekitib yurganligiga yo'inki shu iymonni shu vaqtda qabul qilganligiga belgi bo'ladi. Alloh subhanahu va taoloning bizlarga yuborgan islomni samohatini ko'ringki, islomni qabul qilishligi bilan bu odam eng katta bir hurmatlik odamga aylanadiki, hatto Miqdod ibn al-Aswaddek ulug' sahobalarning ham Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan dashnom eshitishlariga sabab bo'lyaptilar. 25-nji nido: Ya ayyuhallazina amanu kunu qawwamina bil qist shuhada'a lillah ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا
إي إيمان كيلتيرغان كيشيلر عدالتني برپا قلوچي بوليلر
الله үчүн гувох бўлинглар
демак адолатни барпо қилувчи бўлинглар
адолат нима исламнинг ҳукми
kitob va sunnaga ro'baro bo'lib, ya'ni to'g'ri keluvchi hukmlar adolatdir.
Alloh uchun guvoh bo'linglar.
Agarki bu guvohligingizlar, bu adolatni barpo qilishligingizlar o'zingizlarning zararingizga bo'lsa ham.
Agarki ota-onalarning zarariga bo'lsa ham, agarki qarindosh urug'larning zarariga bo'lsa ham, adolatni barpo qiluvchi bo'linglar,
Alloh uchun guvoh bo'linglar.
Mana bu oyat
tarixda faqat islom tarixidagina barpo bo'ldi.
O'zining zarariga kishilar guvoh bo'ldi.
Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam davrida
fohisha ishni qilib qo'ygan kishilardan ham o'zini zarariga guvoh bo'lib men bu ishni qildim, dunyoda jazosini ko'rmoqchiman degan zotlar topildi.
Ayollardan ham shu
fohisha ishni qilib, men shu ishni qildim, Allohning huzurida pok turishlikni xohlayman, dunyoda nima jazosi bo'lsa ko'ring, deb payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam ayolga aytdilarki,
hatto homila lik aniq aniqmas bo'lguncha qayt dedilar.
Agar homila holatda jazoni berilsa, islom toshboron bilan turmush qilgan ayolning fohisha qilishligi bilan toshboron bilan o'ldiriladi.
Homilaligi aniq bo'lgandan keyin to homilani tutquningcha, ya'ni farzandni tutquningcha dedilar.
Ya'ni shun bilan ketaversa tutilib ketaveradi.
Lekin imom o'zining zarariga shunday guvohlikda turdiki, farzand tug'ilgandan keyin yana keldi.
Hukmni ijro qiling dedi.
Bolang sutdan chiqquncha dedi.
Yana ketib qolsa bo'laveradi.
Shun bilan biror ish emasdi, lekin iymon o'zining zarariga hujjat,
o'zining zarariga bo'lsa ham guvoh bo'lishlikda shunday mustahkam tarbiya qildiki,
bolaning qo'lida bir siniq nonni ko'tarib, mana bola non yeydigan bo'lib qoldi dedi.
Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam Allohning hukmini ijro qildilar.
Shunda Xolid ibn al-Valid ham tosh otganidilar.
Hamma tosh otishligi shart Allohning hukmidan oldida hech qalbida mehr qolmasligi kerak.
Chunki Alloh buyurgan hukmni qilishlikdan bosh tortishlik misoli bo'lib qoladi.
Shunda badaniga ozgina qon chachiradi.
Shunda so'kinibgan kalimani aytib yubordilar.
Shunda aytdilarki, Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam
mahlan ya Xolid,
Xolid tilingni tegin dedilar.
Shunday tavbasi maqbul bo'ldiki, mashriq bilan mag'ribga taqsim qilinsa yetar dedilar.
Islomdagi jinoyatlarni jazosini berishlik bilan inson poklanadi.
Ammo boshqa hukmlarda unday emas.
Boshqa hukmlarda biror sabab bilan mahbus bo'lib qolsa, halol kasb bilan bo'lsa ham o'tgan davrlarda tijorat bilan mahbus bo'lib qolgan odamlar boshqa mamlakatlarning imoratini ko'rib kelishidan mahrum bo'lib yashagan.
U poklangan emas.
U nopok deb e'tibor qilingan.
Ammo islomda islomning hukmi joriy bo'layotgan vaqtda joriy bo'lishligi bilan gunohdan toza bo'ladi.
إن يكن غنيا أو فقيرا
agar badavlat bo'lsa boyligini rioya qilib uni yonini olmaylar guvohlikda
yo kambag'al bo'lsa kambag'allikka rahmiylar kelib uni yonini olmaylar
inson boylikni ham but deb biladi
boylikni yonini olishlikni ham butga sig'inish kambag'allikni yonini olish ham butga sig'inishlik.
Juda ko'p birodarlarimiz moddiy falsafaning ta'sirida ko'p o'sganligi uchun
kambag'al parvar, yo'qsillikni maqtalgan nizomda ko'p o'sganligi uchun ja yo'qsil parvar bo'lib ketgan. U haq olami, nohaq olami, shu kambag'al parvar bo'lib ketgan. Hamma yo'q kambag'al parvar bo'lib, mana nima bo'lganchi bo'ldi. Shuning uchun biz islom boy parvar emas, kambag'al parvar emas, haq parvardir. Haq qaysinda bo'lsa, kambag'alni yonida bo'lsa, kambag'alni yonida turadi. Haq boyning yonida bo'lsa, boyning yonida turadi. Mana bu narsani bilaylik. Sizlar boy bo'lsa, shuncha boylikni topgan mahoratli odamga zarar yetadimi deb sizlar boy parvar ham bo'lmaysizlar. Au faqiron, shu kambag'al bechora yetim shu zararlanadimi? Demaylar, nohaq bo'lsa olsin zararini. Sallohu avladihima. Uni boy ya ham kambag'alga ham Alloh haqliroq, Alloh mehribonroqdir. Fala tattabi'ul hawa, havoga ergashmanglar. An ta'dilu adolat qilishlikni o'rniga havoga ergashib ketmanglar. Va in talbu aw tu'ridu, agar burilsanglar, havo tarafiga burilsanglar, aw tu'ridu, yo'ningki haqdan burilsanglar, yo haqdan yuz o'girsanglar, inson ikki tur bilan adashadi. Haqdan butunlay voz kechavermaydi. Haqni yonidan sekin jilib ketadi. Bir surati. Yo'ningki aw tu'ridu, yo haqdan butunlay yuz o'girib ketadi. Mana dahriylar. Allohning kalomi hadisi muborakni tushuntirsiz, dahriylar butunlay yuz o'girib ketadi. Ammo mu'minman degan iymoni qalbida mustahkam bo'lmaganlar Allohning kalomi yo, rasulining hadisi haqni gapirilganda ular sal burilib yon boshlab ketishadi. Alloh subhanahu va taolo burilsanglar yoki yuz o'girsanglar, Alloh sizlar qilgan amallardan xabardordir. Alloh sizlarning nima qilib turganinglarni bilib turuvchidir. Yana bir kishi so'rabdilarki, Iskandar Zulqarnay payg'ambar bo'lganmi deb. O'zi hadislarda bu narsa shuni ko'rsatadiki, Iskandar Zulqarnay payg'ambar bo'lmaganlar. Alloh subhanahu va taolo Qur'onda yas'alunaka an zulqarnayn, zulqarnayn haqida sizdan so'rashadi deb Qur'oni Karimda bu kishining katta bir podshohlardan bo'lganligini zikr qiladi. Ahli sunna va jamoa e'tiqodotida ulamolar Iskandar Zulqarnayni payg'ambar bo'lmagan deyshadi. Deda bir kishi juma kunlarida ba'zi birodarlarimiz bu ayvonning chekasiga o'tirishib olganligi uchun biz yelkadan o'tmaylik desak ham o'tishga majbur bo'lib qolamiz deb shunday deyshadilar. Shunaqa vaqtlarda saflarning orasi bilan yurib kelingani ma'qulroq bo'ladi. Bu tashqarida o'tirgan ayvon chekasida o'tirgan birodarlar ham ko'proq harakat qilishlari kerak oldingi safni olishlikka. Bizda erkak kishi ayollarga dars bersa bo'ladimi degan savol qildi. O'zining mahrami bilan birga dars bersa bo'ladi. Masalan, o'zini oilasi birga bo'lib, shunda parda to'sib, nariga tarafda turganda iborani ba'zi savollarni ayoli beradi va darsni beradi shunda. Takror aytamiz, mahramlari bo'lmagan holatda dars berishligi mumkin emas. Xo'p, yana aytishlarki, namozni maykani o'zi bilan o'qisam bo'ladimi deb so'rabdi. Namozni yengil kiyimlar bilan o'qisa durust bo'laveradi. Lekin bizga namozda yaxshi liboslarni kiyib o'qishlikka ma'mur bo'lganmiz. Namozni durust bo'lishligida bo'laveradi. Yerda toza kiyimga it tegib qolsa shu kiyim bilan namoz o'qisa bo'ladimi? Agar it tegib qolgan bo'lsa, bu kiyim bilan namoz o'qib bo'lmaydi. Chunki it tekkan yalag'di, ya'ni idishni 7 marta yuvib, 8-sini tuproq bilan yuvishlik kerak. Ayol kishi tarafidan ekan. Turmush o'rtog'im ko'p meni sen pul topmaysan deb men bilan ko'p kelishmasdan jang qiladi deb. Lekin biz bu xatni bir tomonlama eshitishimiz to'g'ri kelmaydi, birodarlar. Buni hal qilishlik uchun albatta o'zida ham bir kamchilik bo'lishligi kerak bo'ladi. Agarda haqiqatdan pul topmayapsan deb jang qilayotgan bo'lsa, xato qilgan bo'ladi, birodarlar. Chunki ayol kishi o'zining bu farzandlarni tarbiya qilish bilan mashg'ul bo'lish kerak, er kishi nafaqalar bilan mashg'ul bo'lishligi kerak. Endi jang qilaversa Alloh subhanahu va taolo taloqni halol qildi. Xul'ini halol qildi. Bu zulm bilan o'taverishlikka uni majbur qilgan yo'q islom. Boshingni devorga urgan bo'lsa, o'taverasan degani yo'q. Bir kishi bir ayol hajga bormoqchi-yu, lekin birga boradigan hech kimi, ya'ni mahrami yo'q demoqchi bo'lsa. Desa, shu borsa bo'ladimi? Ba'zi odamlar aytishi, shu ayol haj safariga ketayotgan bir erkak kishi bilan vaqtincha nikoh qilishi desa bo'ladimi degan savol bor. Agar vaqtincha hajga borish uchun nikoh qilgan bo'lsa, harom ishni qilgan bo'ladi. Tushunib qo'yishimiz kerak. Ayol kishi o'zining mahrami bo'lsa, unga haj farz emas. Qizi, bir odam zakotni farz bo'lmasa, zakot berarsan bo'laveradimi deb so'ramaydi. Zakot ham farz. Lekin hajga kelganda farz emas unga Alloh taolo uni farz qilmaganidan keyin xotirjam damini olib yuraversa ibodatini qil. Zakot farz emas ham berarsan bo'laveradimi keyin degan savolni bermaydi. Farzandlarimiz endi kamolat kelsa namoz farz bo'ladi, farz emas ham o'qisa bo'laveradimi keyin deb so'ramaydi. U farzandlar u soqoli chiqib qolganda ham ularga farz emas turaveradi. Odamlar shunaqa tushunadi. Bu ba'zi odamlar bo'lsa, ishdan bo'shaganda namoz farz bo'ladi deydi kishilar. Ammo shu haj safariga xo'p, haj farz emas. Mahrami bo'lmasa farz emas, har qancha molga bo'lsa. Endi u turmush qilishlikka shariat buyurgan shuning uchun. Turmush qilsin bu ayol. Shariatga muvofiq turmush qilsin. Hajga borib kelishlik maqsadida emas. Turmush qilsin. Uni haj o'zini turmush qilishligiga islom buyuriydi uni. Uni hech kimde uni aybdor demaydi. Lekin mahramsiz hajga borishligini sen aybdorsan deydi. Qiziq, aybdor bo'lmaydigan narsadan xijolat bo'ladi-yu, aybdor bo'ladigan narsalardan bo'lsa xijolat bo'lmaydi. Birodarlar, dedi bir kishi qabriston oldidan o'tayotganda duo qilyapmiz, to'g'rimi dedi. Qabristonni ziyorat qilishlikka Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ruxsat berdilar. Ziyorat qilganimizda ma'sub duolarni o'qib, o'tgan mu'minlarning qabrlariga haqqiga duo qilamiz. O'tib ketayotganlarda, masalan, biz endi sayyorada boshqa narsada o'tib ketayotganlarimizda kirsak duo qilib, shuda haqqlarga duo qilamiz. Bo'lmasa lozim emas. Bu unchalik, masalan, bir odam duo qilib qo'ysa, yo boshqa bo'lsa bir gunohkor bo'ladigan narsa emas, bizga sobit olmagan shu. Xolos shuni bilamiz. Sobit bo'lgan narsa kirib ziyorat qilamiz. Birodarlar, deyada bir kishi so'rabdiki, erkak kishi cho'ntagida bironta bir taqinchoq turgan holatda namoz o'qisa bo'ladimi deb so'rabdi. Albatta namoz o'qisa bo'ladi. Lekin taqinchoqni taqishlik mumkin emas. Qo'liga taqishlik mumkin emas. Masalan, uzuk qilib qo'liga taqishlik mumkin emas. Qo'liga taqishlikdan man qilingan. Ba'zi nimalar haq qo'liga taqsa nima bo'ladi degan ba'zi bir boyachalar bor birodarlar. Qo'liga taqsa nima bo'ladi? Ular quloqiga ham bitta davom taqsin. Quloqiga taqsa nima bo'ladi? Uni ham shu deb quloqiga taqvolisi. Qo'liga taqsa shariat tomonidan so'rasa shariat ruxsat bermaydi tillarda. Egasiga qo'yinglar, ayollarnikimi deydi. Aralashmang bu ishga deydi. Yetinlar qo'liga taqsa nima bo'ladi endi? Degan bo'lsa to'g'ri, unga endi quloqiga taqsa ham nima bo'ladi deydi. Shuning uchun tilla taqinchoqni erkak kishilarning qo'liga taqishlikdan gap o'rgatayotgan islomning dushmanlari quloqiga taqqanda xuniga o'p qolishligini hamma kulishini bilib quloqiga o'rgatmay qo'liga o'rgatadi. Mana shuni bilib qo'yishimiz kerak. Biz bu yerda hozirgi darsdan savol beribdilar. La ilaha illalloh kalimasini siz birinchi bir odamni ko'rdingiz, lashkar maydonda turganidingiz. Shunda bu dushman deb turibsiz, la ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh desa mu'min deymiz. Tushunarlimi? Bir shunar degan odam endi atrofingizda yurgan bo'lsa, la ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh deb yurgan odam shirk amalini qilsa, kufr kalimatlari og'zidan chiqsa, islomni masxara qilsa yoki sunnatni masxara qilsa kofir bo'ladi. Ana shu aytgan odam kofir bo'ladi. Biz hali darsimizni qayerda ketayotganligini tushunib olishimiz kerak. Biror bir tahoratsiz kishi jamoat bilan namoz o'qish uchun masjidga kirsa, jamoat namozi boshlangan ekan. U kishi tayammum qilib namozga qo'shila boradimi yo tahorat qilish kerakmi debdi.
farz namozga bo'lsa, birodarlar, albatta tahorat qiladi. Tayammum bilan istidod qilish mumkin emas, magar suv yo'g'ida bo'ladi. Meni so'rayaptilar. Namozda eslash va aksa urish makruhmi yoki namozni buzladim debdi. Aksa uradigan odam ixtiyor bilan surmaydi, birodarlar. Menimcha yer yuzida bironta odam ixtiyor bilan aksa urmagan bo'lsa kerak. Eslash to'g'risida bo'lsa, eslash bu ham ixtiyor bilan bo'lmaydi. Lekin dangasalikka dalolat qiladi. Tushunarlimi? Eslash attasa ibn shayton. Bu eslash shaytondandir. Bilingki, shayton ja o'zini yo'liga savolayotganligini belgisi eslash sizdan paydo bo'ladi. Duo qilaylik. Talib ilimler, meni zihnim hiç açılmayaktı dediler. Allah Teala zihin versin. Allah Subhanehu ve Teala ata anaları ditab bulgen kişilerle şifa versin. Perzentleri alim olsun deyip dua kılaydı. Allah Teala perzentleri emellik alimlerden olsun. Allah Subhanehu ve Teala hamamızı ham günahlarımızı geçirsin. İbadetlerimizi Allah kabul kısın. Allah Subhanehu ve Teala dersimizi devam etsin. Allah Subhanehu ve Teala İslam gördüğün bir etkenleri gördüğün birsin. Zarar ikizi etkenlerine Allah özü kifaya kısın. Allah Subhanehu ve Teala müstazafini cehange Allah özü necat versin. Allah Subhanehu ve Teala ahli İslamlarının bimarlarına şifa versin. İhdina sıratan müstakim sıratan lezina amta aleyhim ve idil mağdubi aleyhim ve rabbi aleyhim.